Mēs kā organizācija, strādājot ar jauniešiem, bērniem, apzināmies, cik svarīgi ir kopā pavadītais laiks, lai bērns attīstītos pilnvērtīgi, pilnveidotos. Un tāpēc ir rādi stiķus, nevis telefonu. Tas ir tāds labs izaicinājums. 21 dienu mēs izaicinām visus vecākus, tostarp vecāku jaunāko paaudzi, izdomāt vienu knifiņu. Piemēram, vecāks staigā uz rokām. Mēģinām to darīt kopā, lai bērnam būtu aizraujoši interesanti. Lasiet, izlasiet vienu lapas pusi. Pusi jūs, vecāks, pusi bērns. Jebko, kas varētu jūs bērnu izraut no ekrāna. 21 dienu, vismaz 15 līdz 20 minūtes pabūt kopā ar savu bērnu. Tas ir pierādījumos balstīts pētījums, ka šis kopā pavadītais laiks 20 minūtes dienā ir ļoti, ļoti neatsverams, lai parādītu, ka ir citas aktivitātes. Arī bērni parāda to, ka šīs viedierītes viņus ierauj un ka vecāks ir neinteresantāks. Un mums ir jākļūst interesantiem. Dariet, mēģiniet radīt kaut ko jaunu, inovatīvu, interesantu, aizraujošu. Tas būs arī tas, ko bērns vienmēr atcerēsies. Nekā svarīgāk un svētīgāk šajā pasaulē, kā kopā pavadītais laiks, mūsu dzīvē šķiet nav.